Φτάσαμε στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής και μένουν από την επιστολή αυτή, όπως λέγαμε και το πρωί, τρία κεφάλαια, 11ο, 12ο και 13ο, και είπαμε ότι θα δούμε το καθένα στην ημέρα του. Αύριο είναι το 11ο, την άλλη μέρα το 12ο και την Τετάρτη το 13ο, 8 το βράδυ. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα τρία κεφάλαια. Πάρα πολύ. Είναι και τα δύο προπαντός είναι έτσι και προς το πρακτικό περισσότερο. Έχουν δηλαδή, η όλη επιστολή έχει κάτι μοναδικό και το κάθε κεφάλαιο επίσης, όπως τώρα που είμαστε εδώ στο 10ο κεφάλαιο. Να προσπαθήσουμε πάλι με την φώτης του Θεού να το μελετήσουμε. Είπε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι είναι σκιά. Σκιά γαρέχων ο νόμος των ολονών των αγαθών. Άλλο το πραγματικό και άλλο η σκιά. Άλλο ο άνθρωπος και άλλο η σκιά του, ας πούμε. Άλλο το δέντρο και άλλο η σκιά του. Ναι, όλα αυτά. Ο νόμος όλος, ναι, ήταν σκιά των μελών των αγαθών. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητος, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα, ο νόμος δηλαδή, αυτός ο μοσαϊκός. Δεν μπορεί να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται για να προσφέρουν τις ίδιες θυσίες. Γιατί τόνισε ιδιαίτερα, κάνουν θυσίες για τούτο, για εκείνο, για το άλλο, αλλά όλα αυτά στην ουσία είναι σκιά. Που είναι σκιά λοιπόν, δεν μπορεί να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται για να προσφέρουν τις ίδιες θυσίες. Αλλιώς αυτές είχαν πάψει να προσφέρονται. Δηλαδή, αν είχαν την ικανότητα οι θυσίες αυτές να οδηγούν όντως τον άνθρωπο στη σωτηρία, θα είχαν πάψει. Προσφέρονται και ξαναπροσφέρονται, επειδή ακριβώς τελικά δεν κάνουν τίποτε, αλλά η σημασία τους μεγάλη είναι ότι είναι η σκιά του νόμου. Για να ανακαλύψεις, ας πούμε, καμιά φορά, για να ανακαλύψεις την πραγματικότητα, βλέπεις τη σκιά και βεβαιώνεσαι με τη σκιά, ενώ αυτή καθεύτη δεν είναι τίποτε, αλλά βεβαιώνεσαι από τη σκιά. Ένα παραδείγμα του χάρη. Περπατάει ένας άνθρωπος, αλλά είναι τέτοια η ώρα και ο ήλιος, ας πούμε, είναι σε τέτοια θέση και το σημείο που περπατάει είναι πάλι σε κάπως κρυμμένο. Ναι, βλέπεις τη σκιά και λες, να, εδώ είναι ένας άνθρωπος, χωρίς τον δεις. Είχανε όλα αυτά τα σκιώδη, είχαν αυτόν τον σκοπό. Αλλά συνεχίζει εδώ ο συγγραφέας, γιατί αν είχαν μια φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση ενοχής για τις αμαρτίες τους. Εδώ μπαίνει βέβαια μεγάλο θέμα. Άλλο θέμα, καθώς το διάβαζα και αυτό το κεφάλαιο και τα προηγούμενα. Ναι, θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Πρέπει πάρα πολύ εμείς οι χριστιανοί να προσέξουμε. Διότι η όλη βιωτή μας, η όλη ζωή μας, σαν να καταργεί τροποντινά, για μας δηλαδή, αυτά καθεαυτά, αυτή καθεαυτή η θυσία δεν καταργείται του Χριστού. Ο Χριστός δεν καταργείται. Αλλά όταν ο Χριστός είναι σωτήρ και εσύ δεν σώζεσαι, για σένα, η όλη στάση σου, η όλη ας πούμε διαγωγή σου και η όλη βιωτή σου, ναι, είναι έτσι, ως αν να μην είναι ο Χριστός αυτός που θυσιάστηκε και ως αν να μην έχει αληθινό, σαν να μην φέρνει η θυσία του αληθινή και να μην προσδίδει η θυσία του αληθινή σωτηρία. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Για να δούμε. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών. Να που λέει εδώ τώρα κάτι ο συγγραφέας της επιστολής. Λέει, αλλά είναι αυτές ανάμνησης αμαρτιών κατένει αυτών. Κάπου νομίζω υπάρχει έτσι κάτι και σε κάποιον από τους αρχαίους κάτι υπάρχει, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Βρίσκουμε και κάτι τέτοια. Ναι, υπάρχει κάτι νομίζω το οποίο λέει ότι ο άνθρωπος βεβαιώνεται στην πράξη, ναι, ότι δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θα έπρεπε να φτάσει και που θα ήθελε να φτάσει. Και αυτό τελικά του κάνει καλό με την έννοια ότι τον βοηθάει να ταπεινωθεί, να είναι ταπεινός. Εδώ λοιπόν οι θυσίες που ήταν αναγκασμένοι, ας πούμε, σύμφωνα με τον νόμο, να πάνε να κάνουν θυσίες για τις αμαρτίες τους. Ήθελαν, δεν ήθελαν λοιπόν τώρα από την άθε, ένιωθαν ενοχές, ένιωθαν την αμαρτία. Έπαιρνε μια ψευδαίσθηση έτσι ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, αλλά η αμαρτία μένει. Πώς λέει ο Χριστός, επειδή λέτε, λέω, ότι βλέπετε, η αμαρτία μένει. Η αμαρτία μένει. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πώς τα καταφέραμε εμείς, πώς τα καταφέρνουμε εμείς οι χριστιανοί, λοιπόν, που τώρα έχουμε τη μοναδική θυσία του Χριστού και που ο Χριστός όντως μας σώζει. Η θυσία του είναι σωτηρή. Πώς συμβαίνει λοιπόν στην πράξη χριστιανοί όντως να μην έχουμε γεύση σωτηρίας και μην γεύσουμε, μην έχουμε γεύση να αληθινή συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Μεγάλο θέμα. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών. Γιατί το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό κατά τον ερχομό του στον κόσμο ο Χριστός είπε στο Θεό. Εδώ τώρα παραθέτει ένα κείμενο, δύο-τρεις στίχους από έναν ψαλμό που έχει μεσιακό χαρακτήρα ο ψαλμός, δηλαδή αναφέρεται στο Μεσσία. Είναι μάλλον ο 39ος ψαλμός και λέει, το κείμενο τώρα λέει, «Θυσίαν και προσφοράν ούκι θέλει σας». Ομιλεί δηλαδή, όπως λέει εδώ γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο Χριστός, είπε στο Θεό. Είπε στο Θεό, ναι. Ενώ αυτό είναι ψαλμός της Παλαιάς Διαθήκης. Και όμως εκεί ομιλεί, για τον λόγο αυτόν ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός. Τι είπε, θυσία και προσφορά ούκι θέλησες. Δεν θέλησες, δεν χρειάζεσαι, δεν βγαίνει τίποτε, δεν φέρνει αποτέλεσμα απλώς η θυσία και η προσφορά. Η προσφορά δηλαδή που προσέφεραν και τροφές και ποτά και διάφορα τέτοια κλπ. Θυσίες που έσπαιζαν τα ζώα και τα γιάκια και τα λοιπά. Δεν θέλησες ομισίες, δεν έρχεται δηλαδή να κάνει θυσίες και προσφορές. Από μένα δεν θέλεις τη θυσία και προσφορά. Σώμα δε κατερτίσουμε. Η μεταφραστή λέει ένα άλλο, μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Εδώ σημαίνει την σάρκωση του Χριστού. Ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Υιός. Θεός χωρίς σώμα. Ναι, τώρα θα πάρει σώμα. Θα πάρει σώμα, ναι, από την Παναγία Δια Πνεύματος Αγίου. Θα πάρει ανθρώπινη, την ανθρώπινη φύση. Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίες σου και ευδόκησες. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών. Μιλάει ο Μεσσίας, μιλάει ο Χριστός στον Θεό Πατέρα, καθώς ετοιμάζεται να έρθει να, ως άνθρωπος επί της γης. Δεν τα θέλεις αυτά, αλλά μου δίνει σώμα ανθρώπινο, μου δίνει την ανθρώπινη φύση. Ναι, και λέει τώρα το κείμενο στη συνέχεια ο Ψαλμός. 301, είπαμε, είναι. Τότε είπων, αυτό ένα χωρίο τώρα εδώ που το έχουμε αναφέρει έτσι αρκετές φορές. Τότε είπα, ιδού οίκο έρχομαι. Τότε είπα, να με θε, έρχομαι, λένε οι μεταφραστές εδώ. Ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί μου. Ναι, εδώ μπαίνει αυτό εντός παρενθέσεως, είναι γραμμένο κάπου. Του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου, για να κάνω το θέλημά σου. Επομένως εδώ έχει την υπακοή. Δεν ακοή υπέρ θυσίαν αγαθήν, λέει πάλι κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Η ακοή, η υπακοή στον Θεό είναι πολύ περισσότερο από το τις θυσίες που προσέφεραν εκεί. Τι στοιχίζει αυτό, να πάρει κανείς ένα μασχαράκι, να πάρει ένα αρνάκι, να πάει ένα αυτό και να το θυσιάσει εκεί. Η υπακοή, και έρχεται να κάνει πρώτος την υπακοή αυτήν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που γίνεται και ως ανθρώπου, έρχεται να κάνει την υπακοή αυτή. Εδώ είναι η σωτηρία. Δεν θέλει ο Θεός θυσίες, δεν θέλει προσφορές, ολοκαυτώματα περί αμαρτίες κτλ. Αλλά τι θέλει. Και λέει τώρα ο ίδιος ο Υιός του Θεού, καθώς ετοιμάζεται να γίνει άνθρωπος, ιδού οίκο, έρχομαι, ναι, να κάνω το θέλημά σου, Θεέ. Αυτό το θυμάμαι έτσι πολύ, πάρα πολύ ζωντανά, που μας το έλεγε ο πατήρ Τιμόθεος, και κάπου εκεί μέσα στο μένει Χριστό πρέπει να το αναφέρει έτσι όλος ιδιαιτέρως. Ιδού οίκο του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός. Έτσι ξεκινάει ο Υιός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός, δεν χρειάζεται ο Θεός τις θυσίες, ούτε βγαίνει τίποτε με τις θυσίες και τις προσφορές, αλλά χρειάζεται να γίνει ο ίδιος ο Υιός του Θεού ο άνθρωπος, να προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του θυσίαν, αλλά όχι με την έννοια ότι, ναι, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού, υπήκος των Θεών Πατέρα, το θέλημα του Θεού. Για να κάνει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος, μαζί με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, να κάνει αυτή την υπακοή στο θέλημα του Θεού, που δεν μας πολύ νοιάζει. Σκεφτείτε τώρα, ως χώρα εμείς εδώ, ως λαός, ως έθνος, ούτε κατά διάνοιαν, έτσι, οι άρχοντες καταρχήν. Ποιο είναι άραγε το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού, το οποίο δεν είναι αόριστο, είναι μέσα από την καθημερινή πραγματικότητα. Ναι. Δεν καλείσαι να βγεις έξω από την πραγματικότητα, θα μείνουμε στον κόσμο αυτό, όσο θέλει ο Θεός. Αλλά όσο θα μείνουμε μέσα από την όποια πραγματικότητα την καθημερινή, η όλη αυτή μας πρέπει μαζί με τον Χριστό να είναι υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Έτσι, ας πούμε, μετέχεις της θυσίας. Διότι η θυσία του Χριστού είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού. Εγένει το επίκος μέχρι θανάτου, θάνατο θα σταυρού. Τότε είπα, να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο. Κεφαλίδι βιβλίου είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο, στο νόμο γενικότερα. Αφού είπε πρώτα, δεν θέλεις θυσίες και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών που προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ύστερα είπε, να με έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Αναιρεί δηλαδή τις παλιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Τα λέει τώρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Δεν είναι απλώς ερμηνεία αυτά που τα λένε, ας πούμε, οι ερμηνευτές. Έτσι ακριβώς λέει ο συγγραφέας, ο οποίος, ναι, είπαμε, μπορεί να μην είναι γραμμένα λέξη προς λέξη από το χέρι του Αποστόλου Παύλου, ούτε καν καθ' υπαγόρευση, αλλά όμως είναι η θεολογία του Αποστόλου Παύλου και η όλη δασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Αναιρεί δηλαδή τις παλιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος του Θεού, δηλαδή του θελήματος ότι έρχεται να κάνει το θέλημα του Θεού, εξαιτίας αυτού του θελήματος, έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Ενώ θελήματι, γιασμένοι εσμέν δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, εφάπαξ υγιασμένοι. Είναι πιο δυνατό δηλαδή αυτό το υγιασμένοι. Έχουμε εξαγνιστεί, πάει λίγο το μυαλό και καθαριστήκαμε και τα λοιπά. Υγιασμένοι. Υγιασμένοι. Δηλαδή, ήρθε ο Χριστός ως άνθρωπος και έμεινε πιστός σε αυτό. Ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και χρειάστηκε για να κάνει όντως το θέλημα του Θεού, να υπακούσει το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος, χρειάστηκε να πεθάνει και μάλιστα διασταυρικού θανάτου. Αυτό εδώ μας αγίασε, λέει. Ενώ θελήματι υγιασμένες μεν δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού εφάπαξ. Που μια και έξω δηλαδή προσέφερε τον εαυτό του θυσία ο Χριστός, το σώμα του, το όλο είναι του. Και έτσι υπακούντες το θέλημα του Θεού και έτσι αγιαστήκαμε υγιασμένες μεν. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μια θυσία για πάντα και έπειτα κάθεσε στα δεξιά του Θεού. Από τότε που κάθεσε στα δεξιά του Θεού, περιμένει όσο του υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Πάλι έχει από την Παλαιά Διαθήκη, το κάθισαν δεξιά του Θεού είναι από την Παλαιά Διαθήκη και το εάν τεθώσαν, έως τεθώσαν οι εχθροί, αυτού υπό πόδια των ποδών. Οι εχθροί αυτού που το λέγει τώρα, αυτό ο Θεός ο ίδιος. Γιατί με μία μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Μια άγαρ προσφορά τε τελείωκεν στο δυνικές τους αγιαζομένους. Και εδώ έχει και τριαδολογικό χαρακτήρα, έχει και τριαδολογία, ας πούμε. Γίνεται έτσι, αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας τα επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Μαρτυρεί δε ημίν και το Πνεύμα το Άγιον. Μετά γάρ το προϊρικένε. Το μαρτυρεί αυτό ότι ναι, έγιναν όλα αυτά και έχουμε την Καινή Διαθήκη και έχουμε την σωτηρία την αληθινή μια για πάντα. Καθώς ο Υιός του Θεού, ως άνθρωπος, προσέφερε τον αυτό το θυσία, σταυρική θυσία. Και πηγαίνει τώρα πάλι εδώ, όπως είχε κάνει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο συγγραφεύς πηγαίνει πάλι στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρει εδώ αυτό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, το είχαμε βρει και κάπου στην προς Κολασσαΐ, σε ποια επιστολή. Το είδαμε όμως και τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι από τον Ιερεμία. Από τον Ιερεμία να διαβάσουμε λίγο εδώ από τον Ιερεμία. Νομίζω κεφάλαιο 38 είναι. Ναι, λέει εδώ ο προφήτης Ιερεμίας. Και το παίρνει ο Απόστολος Παύλος και σε άλλη επιστολή, όπως είπαμε, και εδώ συγγραφείς της προς Εβραίους επιστολής, και το παραθέτουν επανειλημμένος. Ιδού ημέρε έρχονται φυσί Κύριος και διαθήσομαι το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην καινήν. Ού κατά την διαθήκην ειν διεθέμεν της πατράσιν αυτών εν ημέρες επιλαβωμένου μου της χειρός αυτών εξαγαγήν αυτούς εκ της γης εκ της Αιγύπτου. Το διαβάζουμε και προημερών. Αλλά το παραθέτει λίγο και εδώ, γι' αυτό το ξαναδιαβάζουμε εδώ τώρα. Ότι αυτοί ούκ εν έμειναν εν τη διαθήκη μου και εγώ η μέλισσα αυτών φυσί Κύριος. Ναι, τώρα θα κάνω Καινή Διαθήκη, καινούργια διαθήκη, καινούργια συμφωνία. Ναι, και δεν ισχύει αυτή η διαθήκη την οποία έκανε ο Θεός, καθώς τους έβγαλε από την τους πήρε από το χέρι λοιπόν και τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά την οποία όμως διαθήκη δεν ετήρησαν αυτοί. Ότι αυτή η διαθήκη μου είναι διαθήσουμε το οίκο Ισραήλ, να το διαβάσουμε τη μετάφραση να μην δυσκολευόμαστε λοιπόν. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία εγώ θα συνάψω με τον Ισραηλιτικό λαό έπειτα από τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θα δώσω ασφαλώς και βεβαίως νόμους κατανοητούς και δεκτούς εις την διάνοιά των. Θα γράψω αυτούς εις την καρδία των. Θα είμαι δι' αυτούς ο Θεός των και αυτοί θα είναι δι' εμέ λαός μου. Δεν θα διδάξουν πλέον ο καθένας και τα λοιπά που τα είχαμε δει και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Και κάνει εντύπωση εδώ τώρα ότι έτσι πολύ συγκεκριμένα λέει ο συγγραφεύς εδώ ότι ναι, εκεί το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο το οποίο εφώτισε τον προφήτη Ιερεμία και είπε αυτά εδώ και έγραψε αυτά εδώ. Η διαθήκη μου, η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, είναι η εξής. Θα τοποθετήσω το νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα γαράξω τις εντολές μου μέσα στο νου τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους. Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Δεν χρειάζεται δηλαδή όλα, είπαμε, ο συγγραφέας καταβάλει προσπάθεια να καταλάβουν αυτοί τώρα που πήγανε κάποιοι ομοϊθνίστων και τους ανατάραξαν εκεί τους τι είναι αυτά που αφήσατε τον νόμο, αφήσατε όλη τη διαθήκη που έχουμε λοιπόν και με τις θυσίες και αυτά και κάνετε άλλα πράγματα. Και ας πούμε προσπαθούσαν να τους πείσουν να αρχίσουν να τηρούν πάλι τον νόμο και τις θυσίες. Και εδώ ο συγγραφεύς με όλα αυτά λοιπόν που τους λέει θέλει να ακριβώς θα τους δώσει να καταλάβουν ότι πάνε εκεί να τέλειωσαν. Και αυτά δεν ήρθαν έτσι απλώς, ας πούμε, ξαφνικά και αυθαίρετα, αλλά ήδη ναι, το Πνεύμα το Άγιο δια των προφητών, του προφήτου Ιερεμία και δια του προφήτου Δαβίδ και άλλων προφητών, λοιπόν, τα λέγει αυτά από τότε, ότι ο ίδιος ο Θεός θα καταργήσει αυτήν τη Διαθήκη και θα κάνει καινούργια Διαθήκη. Τώρα, λοιπόν, το αίμα του Ιησού, λοιπόν, αδελφοί μου, μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε. Είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα, λοιπόν, έτσι να πιστέψεις τώρα. Πιστέψεις και να νιώσεις, να αισθανθείς, να δεχθείς μέσα σου ότι όλα αυτά, όλο αυτό που έκανε ο Χριστός, όλη αυτή η σωτηρία που έρχεται μέσα από τη θυσία Του, που έρχεται από τον ίδιο τον Χριστό, είναι κατά δική σου, ας πούμε, να το πιστεύεις αυτό. Δεν μπορείς να το πιστέψεις εάν δεν μπεις στον δρόμο ακριβώς της σωτηρίας. Εάν δηλαδή δεν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Δεν. Μένεις δηλαδή στα παλιά. Μένεις ή στα της παλιάς διαθήκης ή στα ανθρώπινα απλώς. Κάνεις ανθρώπινες προσπάθειες. Πόσους και πόσους δεν ακούμε, δεν μπορώ, δύσκολα είναι, πάλι αμάρτησα, δεν μπορώ να ταπεινωθώ, δεν μπορώ να μετανοήσω, δεν μπορώ να, μου έρχεται και κατηγορώ, μου έρχεται και κατακρίνω, μου έρχεται και καταδικάζω, μου έρχεται και, λοιπόν, και γενικότερα που έχει έπαρσε κανείς μέσα του και έχει σκληράδα μέσα του και μετανοησία και έχει μέσα του έναν σκέτον άνθρωπο. Έχει, λέει κανείς, δεν μπορώ. Πώς το λες αυτό. Πώς το λες αυτό. Ο Χριστός πέθανε ακριβώς για να φύγει αυτό το δεν μπορώ. Διότι το δεν μπορώ το ανέλαβε ο Χριστός. Και διαπιστώνουμε εδώ ότι όλοι αυτοί κολλαίνουμε διότι ακριβώς δεν θέλουμε να, όπως ακριβώς είπε ο Χριστός, εδώ οικοτοποιήσει το θέλημά σου ο Θεός. Αυτό πρέπει να μπούμε και εμείς με τον Χριστό πανέτοιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Που το θέλημα του Θεού δεν είναι α, β, γ, δ, κάνω αυτό, κάνω εκείνο κτλ. Το θέλημα του Χριστού είναι υπακοή του Θεού, είναι να υπακούσουμε στον Θεό, να αγαπήσουμε τον Θεό, να ανήκουμε σε Αυτόν. Είναι Αυτός ο Δημιουργός μας, ο Πλάστης μας, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρ μας. Και ναι, θα νιώσει κανείς έντονα μέσα του τρόπον την ότι λέει αντίο σε όλα τα άλλα πράγματα. Ως τώρα είμαι ένα παραδομένο σε εσάς, τα όποια εξωτερικά ή εσωτερικά και τα χαιρετάει όλα λοιπόν και αποφασίζει να ακολουθήσει τον Χριστό. Το αίμα του Ιησού, λοιπόν, αδελφοί μου, μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από τον νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα Του. Το καταπέτασμα έχει το κείμενο, έχει δια του καταπετάσματος, το τέστην της σαρκός αυτού. Ναι, αλλά όμως έχει σχέση με το καταπέτασμα το οποίο, ναι, καθώς ο Κύριος έμεινε υπάκος στον Θεό Πατέρα, άκουσε το θέλημα του Θεού και αυτό συνετέλεσε ώστε να τον πάρουν, να του πάνε να τον σταυρώσουν και τετέλεσε πάνω στο σταυρό και σχίζεται για το καταπέτασμα. Αλλά όμως εδώ είναι αυτό το ότι είναι άνθρωπος και θυσίασε, πρόσφερε τον εαυτό του ως άνθρωπος τον εαυτό του θυσίαν εις τον Θεό, αλλά όχι έτσι προς θυσία, ναι, υπακούντας το θέλημα του Θεού. Που το θέλημα του Θεού δεν είναι απλώς μόνο να το προσέξουμε, δεν είναι απλώς ότι να θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να σταυρωθεί, αλλά το θέλημα του Θεού είναι ακριβώς ως άνθρωπος, ο Χριστός, να κάνει αυτό το οποίο ο πεπτωκός άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί. Κανένας δηλαδή και κομμάτια να γινόταν και να έχει και το ίδιο αίμα και να κεγόταν και τα λοιπά, δεν. Ο αναμάρτητος Κύριος ως άνθρωπος, αυτός που προσφέρει θυσία τον εαυτό του, Αυτός λοιπόν θανατώνει όντως την αμαρτία και θανατώνει το θάνατο και ναι, σώζει λοιπόν τον κάθε αμαρτωλό, όπως το λέει εδώ. Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Χρειαζόταν να κάνω θυσία κατόσφαιρα, δηλαδή σαν να έχει κάτι χρεωστούμενο κανείς και πήγαινε εκεί και με τη θυσία εντάξει τακτοποιήθηκα. Αλλά η αμαρτία που είναι πράξη συνειδήσεως και βίωμα της συνειδήσεως δεν συγχωριέται. Και δεν συγχωριέται μετά κατά άλλο τρόπο ο Θεός. Συγχωράει ο Χριστός. Αλλά γιατί τώρα και οι χριστιανοί ας πούμε τάκα εξομολογούνται, τάκα μετανούν και τελικά και κάποια άνεση που νιώθουν, κάποια έτσι ανάπαυση που νιώθουν, κάποια έτσι λύτρωση που νιώθουν και τα λοιπά, έχει επιφανειακό χαρακτήρα ή βαθύτερο ουσιαστικό. Διότι δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Χρειάζεται να πιστέψεις στον Χριστό για να γίνεις ένα με τον Χριστό και να μπεις μες στη θυσία του Χριστού, να περάσει η αγιότητα του Χριστού σε σένα και να περάσει όλη αυτή η χάρη που καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού, καθαρίζει μας από τις αμαρτίες. Έτσι έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ένας τον άλλο παρατρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά συνισχύει ο ένας τον άλλο. Τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Θυμηθείτε αυτό που είχαμε πει πριν από χρόνια, όπως το βρίσκουμε εκεί στις αποστολικές διαταγές νομίζω, που ο επίσκοπος έχει υποχρέωση, αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα του επισκόπου που έχει υποχρέωση και πρέπει να το κάνει ας πούμε, αλλά υποχρέωση και του λαού, του χριστιανικού λαού. Έχει υποχρέωση δυο φορές την ημέρα να καλεί σε σύναξη το λαό του Θεού, τους χριστιανούς δηλαδή, το πρωί και το βράδυ. Όχι σύναξη για να πιούν και να ας πούμε καφέ και η σύναξη για να μελετούν έτσι μαζί το λόγο του Θεού και να μειούνται έτσι δια της ακροάσεως και δια της στηρήσεως του λόγου του Θεού της εφαρμογής να μειούνται στο όλο μυστήριο, στην όλη θυσία του Χριστού και να αγιάζονται μέρα με την ημέρα. Με αυτή την έννοια υποθέτω το λέει εδώ ο συγγραφέας. Ας φροντίζουμε ένας τον άλλον παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα, ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις. Το κείμενο λέει μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγήνη αυτών, καθώς έθος τη σύν, καθώς μερικοί το έχουν συνήθει αυτό να το κάνουν, όπως συνηθίζουν μερικοί. Αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου. Βλέπετε, από τότε πέρασαν 2.000 χρόνια βέβαια, δεν ήρθε η μέρα του Κυρίου. Αλλά αυτό χωρίς να είναι μη γέννητο, δεν είναι ένα ξεγέλασμα δηλαδή και ένας εκφοβισμός, αλλά είναι ακριβώς αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Δεν, όση καλή διάθεση και αν έχει κανείς, όση καλή διάθεση και αν έχει, ακόμη και να έχει τη χάρη του Θεού, η οποία έρχεται αλλά φεύγει. Εάν δεν έτσι, συντονιστεί κανείς με αυτήν την πραγματικότητα, αν δεν δεθεί, αν δεν κρεμαστεί, δεν πιαστεί από αυτήν την πραγματικότητα, ότι εδώ είμαστε προσωρινοί και πηγαίνουμε για την αιώνια ζωή, η οποία όπου να είναι έρχεται. Ναι, έτσι το λέει και εδώ, καθώς λέει πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, πέρασαν 2.000 χρόνια, δεν σημαίνει ότι πρόκειται περί ψεύδους. Αλλά η ταπεινή μου γνώμη είναι, ας πούμε, το είχαμε πει και παλαιότερα, ότι αυτό μας λείπει σήμερα και είναι ανάγκη. Ανάγκη, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά και νομίζω όσοι ακούμε σωστά και πιστεύουμε και ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται, ναι, αρχίζουμε λοιπόν να βρίσκουμε αυτόν τον δρόμο και να τρέχουμε προς τα εκεί. Κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ, γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, τώρα εδώ είναι φοβερά αυτά που λέει, γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, διότι ένας μπορεί να αμαρτάνει από άγνοια, δηλαδή ας πούμε ένας χωρικός, ένας μπορεί να αμαρτάνει από άγνοια, ναι. Οι πολλοί γνωρίζουμε και αν βάλει καθένας στην καρδιά του το χέρι, ναι, οι πάντες δηλαδή, εξ όσων έτσι καταλαβαίνουμε, οι πάντες αμαρτάνουν με τη θέλησή τους. Αυτό που άθελά μου και τα λοιπά είναι άλλο και είναι κάτι βαθύτερο, κάτι αρρωστημένες καταστάσεις που τις επισημαίνουμε, ας πούμε, και τις ερμηνεύουμε, και εκείνος που έχει καλή διάθεση θα τα καταλάβει σωστά και θα ξεπεράσει και αυτές τις καταστάσεις. Αλλά γενικώς όμως, ναι, θέλει κανείς και μένει στην αμαρτία. Όλα τα άλλα δεν μπορώ και τα λοιπά, ναι, εσύ δεν μπορείς ασφαλώς, αλλά πήγες στον Χριστό. Πώς είναι μερικοί αρρωστημένοι τύποι και τελικά βολεύονται να είναι αρρωστημένοι. Και μια χαρά λοιπόν, κοροϊδεύουν και τους άλλους ύστερα. Έτσι γενικότερα με την αμαρτία λοιπόν, που φαίνεται σαν να είναι λίγο δύσκολο, σαν να είναι λίγο έτσι όχι εύκολο να αποφύγουμε την αμαρτία, ναι, σαν να βολευόμαστε έτσι. Α, είναι δύσκολο, δεν μπορώ, προσπαθώ αλλά δεν κάνω τίποτα. Τίποτα, ψευτιές είναι όλα αυτά. Λέει τώρα εδώ, γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Δεν έχει. Η συγχώρηση είναι η θυσία του Χριστού, η οποία προσεφέρθηκε και τέλειωσε. Πώς μένεις στην αμαρτία, η θελημένη. Να πας να κάνεις καμιά θυσία για να συγχωρηθείς. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος, άμα καταθέσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Εδώ χωρίς έλεος, αυτός έκανε αυτό, είναι λοιπόν σύμφωνα με το νόμο. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλησε τον Υιό του Θεού. Πόσο δοκείτε χείρονος αξιωθήστε τιμωρίας των Υιών του Θεού κατά πατή σας. Των Υιών του Θεού κατά πατή σας. Και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγισάμενος ενώ ηγιάστη. Και το πνεύμα της χάριτος εν υβρί σας. Ένας δηλαδή ο οποίος μένει θελημένος στην αμαρτία. Είναι κανένας που δεν μένει θελημένος στην αμαρτία. Αυτό είμαστε ψευτοχριστιανοί. Ένας που μένει θελημένος λοιπόν στην αμαρτία, ναι. Θα έχει με αυστηρότερη τιμωρία. Αν δηλαδή η παράβαση του μωσαϊκού νόμου συνεπάγει το θάνατον, θανατώνεται λέει χωρίς έλεος, όπως παραδείγματος χάρη μία η οποία συλλαμβάνεται να αμοιχεύει, ναι, χωρίς έλεος λοιπόν, την πετροβολούσε και τα λοιπά. Πόσο περισσότερο λοιπόν, το λέει εδώ λοιπόν, παρακαλώ αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος λέει βέβαια, καταργήθηκαν τα παλιά, ναι, αλλά τώρα όμως υπάρχει θυσία του Χριστού, μία θυσία, μια για πάντα που ισχύει για πάντα. Πώς εσύ μένεις έτσι έξω από την επίρρεια της θυσίας, από την όλη χάρη της θυσίας, από τον όλο αγιασμό και την καθαρότητα που δίνει η θυσία του Χριστού, πώς μένεις απ' έξω. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιόν του Θεού και θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα το οποίο του δώρησε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέγει ο Κύριος. Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι και αυτά φράσεις από την Παλαιά Διαθήκη. «Εμή εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω», λέγει ο Κύριος. Και πάλι, Κύριος κρίνει τον λαό αυτού. Και αποφαίνεται τώρα, καταλήγει ο συγγραφέας. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Φοβερόν το εμπεσύνη χείρας Θεού ζώντος. Βέβαια, όχι με την έννοια, βέβαια που ο Θεός παραμονεύει, πώς θα σε πιάσει και να είναι. Αλλά λογικό πλάσμα είσαι. Φυσιολογικότατα λοιπόν, ναι. Πρέπει να τρέξεις στο Θεό και να ακολουθήσεις το Θεό και να δεις τι κάνει ο Θεός και να δεχθείς τη θυσία του Θεού και να αγιαστείς. Αν δεν το κάνεις, τι είναι αυτό, τι είναι, είναι ύβρις, είναι καταπάτηση, πώς το λέει, ναι, είναι θεωρεί το αίμα του κοινώνυγης άμυνας, σαν να χύθηκε το αίμα, ξέρω εγώ, απλώς είναι το αίμα του Θεανθρώπου. Και να τελειώσουμε παρακαλώ. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Ναι, για την αμαρτία, πριν προχωρήσουμε για την αμαρτία λοιπόν, έτσι σκεπτόμουν τώρα το απόγευμα ότι ναι, δεν δικαιολογούμαστε να αμαρτάνουμε. Να δικαιολογούμαστε. Και τελικά αμαρτάνει κανείς ηθελημένα. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ναι, ο Θεός γνωρίζει, αλλά κατά κανόνα ηθελημένα αμαρτάνει κανείς. Και πολύ, πάρα πολύ να το σκεφτούμε, πάρα πολύ έτσι να φοβηθούμε, που έλεγε φοβηθόμεν. Ναι. Εγώ θα έλεγα έτσι να το θεωρήσουμε αυτήν την ώρα που να είμαστε εδώ όλοι μαζί και μελετούμε αυτά εδώ τα λόγια που μπορεί να μελετήσαμε την προς Εβραίους επιστολή και να μην πολύ προσέξουμε. Και τώρα να ο Θεός τα έφερε έτσι, τα οικονόμησε έτσι για να προσέξουμε αυτά εδώ που λέει. Αν θυμάστε αυτό το κεφάλαιο όπως και το άλλο που λέει εκεί αδύνατον ανακοινίζει τους περιπεσόντας εις μετάνοια, λέει, θυμάστε, που ανασταυρώνταν τον Χριστό και τα λοιπά, και αυτό το κεφάλαιο, τα έχουμε δει παλαιότερα. Αλλά δεν τα προσέξουμε όσο τώρα, παρακαλώ. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς, κι άλλοι συμπαραστεκόταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχετε με μένα το φυλακισμένο και μάλλον έχει εδώ άλλο χειρόγραφο, λέει, με τους φυλακισμένους και πρέπει αυτό μάλλον να είναι πιο σωστό. Συμπάσχετε με τους φυλακισμένους, συμπάσκατε με τους φυλακισμένους και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμευθεί πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Ναι, γι' αυτό το χωρίο έτσι αρκετές φορές ο πατήρ Τιμόθεος το χρησιμοποιούσε. υπομονής γαρέχετε χρίαν, είναι το θέλημα του Θεού, πείσαντε σκομίσεις την επαγγελία. Ναι, καθώς ναι, κάποια φορά λοιπόν, ναι, υπομένουν υπέμεινα τον Κύριο και προσέσχημε, «Δυπομονή μόν κτίσαστε τας ψυχάς ημών» και άλλα, και στην Παλαιά Διαθήκη, στην Κοινή, δηλαδή αναφέρεται πολλές, «Ο υπομείνασης τέλος σου τους σωθήσετε», πάρα πολύ έτσι. Μας έγινε το λόγος για την υπομονή και πρώτο και κύριο αναφερόταν αυτό εδώ. «Υπομονής γαρέχετε χρίαν είναι το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσεις στην επαγγελία». Ναι, όποιος, δεν γίνονται αυτά, δύσκολα είναι, ποιος μπορεί τώρα και τα λοιπά και ξεφεύγει κανείς. Ναι, έχετε ανάγκη, ναι, από υπομονή, όχι για λίγο και λοιπά, συνεχώς έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε έτσι το θέλημα του Θεού και να έχετε, να απολαύσετε, να δεχθείτε όλα εκείνα που υποσχέθηκε ο Θεός. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε, όπως λέει η Γραφή. Ναι, όπως λέει η Γραφή, πάλι εδώ παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη και αυτές οι λέξεις. Τι λέει λοιπόν, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Έτι γαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος εξοικείου χρονή. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Και αν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου. Η ψυχή είναι αυτό. Η μετάφραση λοιπόν, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς σου, πίστεώς του θα ζήσει. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό να το ξέρουμε. Όλα τα άλλα έρχονται μετά, πίστης. Άλλο απλώς παραδέχομαι, να όλα αυτά, δέχομαι ότι είναι αληθινά κλπ. Αλλά δεν περνάει αυτή η πίστη μέσα που αμέσως την κάνει την ψυχή σου να είναι, να μπει στην υπακοή, γιατί εκείνη όλα στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Τι πίστη είναι αυτή? Αυτή είναι νεκρά πίστη, δεν είναι αληθινή πίστη. Ο δίκαιος εκ πίστεως, εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει, αν όμως δηλιάσει, θα δυσαρεστηθώ με αυτόν, έτσι λέγει ο Θεός. Εάν υποστήλεται, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Δεν σε προσέχει ο Θεός. Δεν μπορεί να σου έχει εμπιστοσύνη. Εδώ, στα ανθρώπινα και... λίγο κάποιος βάλει λίγο πονηριά. Δεν ξέρω τι, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Ούτε χρειάζεται να σου κάνει, σου προσφέρει πολλά όλα για να το έχεις εμπιστοσύνη. Μια εντιμότητα να έχει, μια ειλικρίνη να έχει, που είναι στην πράξη, δεν είναι, ας πούμε, έτσι θεωρητική. Λοιπόν, αμέσως κερδίζει την εμπιστοσύνη σου. Και λέει τώρα εδώ πάλι συμπερασματικά στο τέλος του κεφαλαίου και τελειώνουμε παρακαλώ. Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται. Το κείμενο λέει, εμείς δε, και έχει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όχι σε δεύτερο, εμείς με ύψιλον, με ήττα. Εμείς δε, ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν. Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους οι οποίοι υποχωρούν και χάνονται. Αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται. Σώζεται η ψυχή τους. Όλο το έργο το έκανε ο Χριστός, όλο το έργο μας το δίνει ο Χριστός, όλο εκείνο που απορρέει από τη θυσία του που είναι η σωτηρία μας το δίνει ο Χριστός. Και εμείς δεν πρέπει να δηλιάσουμε, δεν πρέπει να ολιγοπιστήσουμε, αλλά να είμαστε όχι υποχωρητικοί και δειλοί και φοβισμένοι, αλλά να έχουμε την πίστη που μας οδηγεί στην υποακοή και σωζόμαστε έτσι και αγιαζόμαστε και θεωνόμαστε και κερδίζουμε την αιώνια ζωή. Τι ωραίο είναι αυτό. Και να έχουμε και τούτο υπόψη μας ότι δεν ήρθαμε τυχαία στον κόσμο αυτό. Κανένας μας δεν ήρθε τυχαία. Ξέρει ο Θεός. Άρα λοιπόν μας είχε στο λογαριασμό του ο Θεός. Επομένως, δεν μπορείς, Ο Θεός σκέφτηκε, ο Θεός απεφάσισε, ο Θεός ας πούμε έκρινε ο Θεός ότι ναι, ναι. Ήταν και χρειαζόταν και εσύ να έρθεις από την ύπαρξη στην ύπαρξη. Επομένως τώρα ούτε να διαφορήσεις επιτρέπεται, ούτε να κρυφτείς επιτρέπεται, ούτε να υποστήλεις αυτά και να φυθείς στη δειλία και τίποτα. Το μόνο που μας μένει, αλλά πρέπει να το κάνουμε ευχαρίστως και όχι στανικός που έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή με το ζόρι και τα λοιπά, αλλά ευγνωμονώντας τον Θεό που μας σκέφτηκε και εμάς και μας δημιούργησε, μας έφερε την ύπαρξη στην ύπαρξη, αλλά και που καθώς πέθανε για όλο τον κόσμο, πέθανε και για μας, και με τα φόβου και τρόμο αν επιτρέπεται να πούμε, λοιπόν, να βάλουμε τον εαυτό μας να μπει στην υπακοή στο θέλημα του Θεού, έτσι μαζί με τον Χριστό, που όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και όπως είναι γενικότερα το πνεύμα της Αγίας Γραφής, να γίνουμε κοινωνία των παθημάτων του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Αυτά για σήμερα.